Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete i čuti. Povodom jučerašnje liturgije Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, nakon čega je priveden mitropolitan Filohije zbog kršenja zakona u vreme pandemije, pravni zastupnik crkve Dalibor Kavarić.
Crkva nije iznad države, iznad zakona, odnosno na juče apsolutno radi se o događaju koji je bez bilo kakve aktivne uloge crkve ili bilo kog velikodostojnika, pogotovo ne mitropolita.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Osim te slike koju smo jeli vidjeli juče sa Zlatice, cijeli svijet je gledao rimskog papu samog u bazilici na uskršnjoj misi, prazni trg Svetog Petra.
Kako na odluku vlade Srbije da se dnevne preskonferencije kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa održavaju bez prisusta novinara, gleda profesorka na Fakultetu politike nauka Snježana Milivojević.
Mislim da je s jedne strane jasno da je to zatezanje kontrole i zatvaranje svakog kanala kojim informacije izlaze u javnost da nisu strogo filtrirane.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula inicijativu za dopunu izbornog zakona.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O situaciji u svetu. Više od 1.860.000 ljudi zaraženo je koronavirusom od početka izbijanja pandemije, pokazuju podaci američkog John Hopkins univerziteta. Najveći broj zaraženih je u SAD-u, više od 550.000, zatim u Španiji oko 170.000 i Italiji oko 156.000. Broj preminulih je također najveći u SAD-u, više od 22.000, u Italiji oko 20.000 i u Španiji oko 17.500. Ova brojka ipak ne predstavlja prikaz svih trenutnih aktivnih slučajeva, već o broju obolelih od same pojave virusa krajem decembra, nakon što su sedmicama bile u epicentru pandemije u pojedinim evropskim zemljama, polako se vide prvi znaci olakšanja, dok sa druge strane Južna Koreja registruje reaktivirane slučajeve koronavirusa. Pripremila Una Čilić.
Kina prijavila najviše novih slučajeva u posljednjih par sedmica, čak 108 zaraženih. Kineska sjeveroistočna granica sa Rusijom postala je prva linija odbrane u borbi protiv koronavirusa, kako se broj zaraženih uvezenih slučajeva povećava. Sjedinjene države prijavile su više od pola milijuna slučajeva zaraženih, sa Njujorkom kao najpogođenijim gradom sa više od 100.000 zaraženih. Više od 22.000 ljudi preminulo je, čime Amerika postala zemlja sa najviše smrtnih slučajeva. Južna Koreja objavila je danas podatak da je najmanje 116 ljudi inicijalno oporavljenih ponovo bilo pozitivno na testu. U zemlji je registrovano samo 25 novih slučajeva zaraze u prethodna 24 sata, ali strah izaziva rast broja reaktiviranih pacijenata. Zvaničnici i dalje ispituju uzrok ovih slučajeva. Direktor Korejskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti izjavio je da se virus možda reaktivirao, a ne da su se pacijenti ponovo zarazili. Drugi stručnjaci smatraju da su možda odgovorni neispravni testovi ili da je virus i dalje u tijelima pacijenata, ali da nije zarazan niti opasan. Nakon što su sedmicama bile u epicentru pandemije, evropske zemlje počinju da vide znakove pomaka. Italija je prijavila najmanji broj preminulih u posljednje tri sedmice, a zvaničnici smatraju da je kriza došla do svog vrhunca. Francuska također bilježi pad smrtnih slučajeva. Iako i dalje prijavljuju hiljade zaraženih dnevno, Španija je olakšala neke od mjera za pojedine biznise nakon što su samo neophodne grane radile tokom prethodne dvije sedmice. Ovo će omogućiti onima koji ne mogu da rade od kuće, uključujući proizvodnju i građevinarstvo, da ponovo pokrenu svoje poslove. I njemački političari također su krenuli sa diskusijom o ublažavanju mjera pred sastanak sa kancelarkom Angelom Merkel u srijedu. Njemačka je također prijavila da se više od polovine ljudi zaraženih koronavirusom u ovoj zemlji uspješno oporavilo. No njemačka ekonomija, koja se u velikoj mjeri oslanja na izvoz, pretrpila je veliki udarac. Milijarde ljudi širom svijeta proveli su Uskrs u izolaciji. U Milanu, italijanskom gradu u Lombardiji, najpogođenijoj regiji, operska zvijezda Andrea Bocelli odlučio je održati uskršnji koncert u praznoj Duomo katedrali. Nazvan Muzika za nadu, koncert je emitovan uživo na YouTube-u, a njega je do sada pregledalo više od 25 miliona ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O uticaju pandemije na verski život u Crnoj Gori. I dalje se očekuje odgovor osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da li će pokrenuti postupak protiv više sveštenih lica Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, koji su juče održali verski skup u podgoričkom naselju Zlatica. Nakon održanog verskog skupa, kome je prisustvovalo 20 sveštenika i vernika, pripadnici uprave policije su priveli deo njih, uzeli izjave i prosledili ih nadležnom tužiocu, čije se izjašnjenje očekuje. Javlja Srđan Janković.
Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Dalibor Kavarić saopštio je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo nikakve informacije iz crnogorskog tužilaštva o događaju zbog kojeg su pripadnici policije priveli na informativni razgovor mitropolita Amfilohija i još jedan broj sveštenika nakon održane liturgije ispred manastira Zlatica u Podgorici. Na videosnimku koji je objavila Mitropolija Crnogorsko-Primorska jasno se vidi da je vjerski obred održan bez minimalno propisane fizičke distance između sveštenika, među kojima je bio i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, da su učesnici vjerskog obreda zajednički okretali slavski kolač, ljubljenje ruke sveštenika je bilo nezaobilazno, a ovom skupu prisustvovalo je 20 sveštenika, monahinja i vjernika. Sve ovo je rezultiralo njihovim privođenjem u policijsku stanicu u Podgorici, gdje su mitropolit Amfilohije i sveštenici obrazlagali svoje aktivnosti. S obzirom da ovaj događaj može biti u suprotnosti sa preporukama zdravstvenih institucija i vlade o zabrani vjerskih i bilo kojih drugih javnih okupljanja, pitali smo advokata mitropolije Dalibora Kavarića da li se jučerašnji događaj može tumačiti kao poruka da je Srpska crkva iznad zakona, institucija i pravila u vrijeme pandemije koronavirusa. Advokat Kavarić podsjeća da je sama crkva do sada preporučivala vjernicima da slijede preporuke zdravstvenih službi i odbacuje mogućnost da su sveštenici jučerašnjim vjerskim obredom prekršili preporuke i pravila države.
Na vjerskim službama, na liturgijama i na drugim crkvenim obredima isključivo od strane mitropolije je taj obred i te službe organizovane na način da prisustvuju isključivo lica koja su neophodna za funkcionisanje vjerske službe. Što se tiče samog naroda, dakle, mitropolija na bilo koji način nije popularizovala, pozvala ili na bilo koji drugi način uticala da ljudi dođu na službu i da na taj način prekrši bilo kakve mjere. Dakle, crkva nije iznad države, iznad zakona, ona je kao i svako drugo pravno lice, znači podložna i zakonima, i ne samo da ona to čini u nekoj svojoj obavezi, već smatra da je apsolutno u aktualnoj situaciji neophodno, prije svega radi djece, starijih osoba, osoba sa invaliditetom i ranjivih kategorija društva za koje bi ovaj virus mogao biti koban. Crkva faktički i stvarno zainteresovana za poštovanje svih pravila, a u odnosu na juče apsolutno radi se o događaju koji je bez bilo kakve aktivne uloge crkve ili bilo kog velikodostojnika, pogotovo ne mitropolita.
Povodom održanog vjerskog obreda u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, Milica Kovačević, izvršna direktorka Centra za demokratsku tranziciju, očekuje od države da ograničenja povodom koronavirusa važe i za crkvu.
Uvedene su neke mjere, one su uvedene iz ozbiljnih i opravdanih razloga, one su ograničenje za sve nas i mnogima se od nas ne sviđaju i one se moraju jednako primjenjivati. Osim te slike koju smo vidjeli jučer sa Zlatice, cijeli svijet je gledao rimskog papu samog u bazilici na uskršnjoj misiji, prazni trg Svetog Petra. Cijeli svijet je obišao snimak Andreja Bocellija ispred prazne katedrale Duomo na praznom trgu. Ja mislim da su to poruke koje, iz kojih treba nešto da naučimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srbiji je pak na delu spor vlasti i dela medija. Naime, vladine mere da u buduće konferencije stručnog štaba za borbu protiv koronavirusa novinari ne mogu pratiti uživo, već samo preko video linka, izazvale su negodovanje novinarskih i medijskih udruženja. Sa druge strane, predstavnici države napominju da je u pitanju mera predostrožnosti jer su se pojavili slučajevi obolelih od virusa i u medijskim kućama. Više pojedinosti Norbert Šinković.
Redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Snježana Milivojević ocenila je da je reč o daljem sužavanju medijskih i novinarskih sloboda.
Mislim da je s jedne strane jasno da je to zatezanje kontrole i zatvaranje svakog kanala kojim informacije izlaze u javnost da nisu strogo filtrirane, ali mislim da je još opasnije to što se širi ta atmosfera u kojoj svima postaje jasno da se kontrola diže na sve viši i viši nivo i da u ime efikasnosti u vreme vanrednog stanja mi u stvari dobijamo jednu sve centralizovanu vlast.
Medijska ekspertkinja Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da treba videti kako će ovaj sistem funkcionisati i dodala da su možda jednim manjim delom i komentari novinara koji nisu poštovali kodeks novinara Srbije doprineli ovakvoj odluci. Kako je rekla, njihova obraćanja i pitanja nisu bila u skladu sa ozbiljnošću situacije.
Postoji opasnost da će selekcija biti lakša. Ali selekcija uvijek može da se napravi. Tako da, mislim da treba vidjeti kako će ova mera da se sprovodi. Nisam sigurna ni da je to jako dobro rješenje, ali nisam sigurna ni da je to jako loše rješenje, da vam kažem. Ako oni koji su u kriznom štabu procenjuju da tek dolazi talas infekcije, onda to ima smisla. Ali ako se procenjuje da je ovo već onako, što bi ono rekli, uravnivanje krive i da taj talas neće doći, pa onda ne vidim razlog ovome.
Na odluku vlade prvo su reagovala novinarska udruženja. Udruženje novinara Srbije pozvalo je vladu da ponovo razmotri odluku i navelo da su redovne konferencije za novinare služile da umire strah građana, a da je ključno omogućiti da novinari direktno postave pitanja i potpitanja stručnjacima. Predsjednica vlade Ana Brnabić je nekoliko sati posle objave da se ukidaju konferencije sa prisustvom novinara navela na svom Twitter nalogu da je konferencija u petak bila obračun, kako ona kaže, sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na prvoj konferenciji koja se održala po novim pravilima rekao da je ovakva odluka doneta da bi se sprečio prenos infekcije među novinarima.
Ono što je bitno da svi građani znaju da se mi nalazimo u toj nedelji koja je najbitnija za nas i kada je mogućnost prenošenja infekcije virusa korona najveća. S obzirom da se nalazimo u toj nedelji, s obzirom da se koronavirus ušao u pojedine novinske agencije, redakcije i da ima obolelih, a da mi želimo da vodimo računa o svakom građanu i o svakom takođe novinaru, stav je bio da sprečimo da dođe do te mogućnosti da se proširi infekcija ili da se prenese infekcija.
Inače, Svetska zdravstvena organizacija svoje konferencije za medije održava online uz mogućnost direktnog uključivanja novinara. Sličnu praksu je uvela i Italija, ali tamo je dozvoljeno prisustvo akreditovanih novinara. Dok u Beloj kući predsjednik Donald Trump svoje konferencije dalje drži uz prisustvo novinara i poštovanja mera fizičkog distanciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o pandemiji i izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija pokrenula inicijativu za dopunu izbornog zakona. Izmene podrazumevaju odgađanje, raspisivanje i održavanja lokalnih izbora. Ovo je izazvalo brojne reakcije političkih stranaka, najviše onih koji ne podržavaju aktualni sastav Centralne izborne komisije. No, sudeći prema mišljenju analitičara koji su govorili za naš program, teško da će doći do dopune izbornog zakona. Iz Sarajeva, Aida Đugom.
Dopunom izbornog zakona BiH Centralna izborna komisija inicira uvođenje vanrednih okolnosti koje su trenutno u BiH zbog pandemije koronavirusa. Kako bi u maju ove godine Centralna izborna komisija trebala raspisati lokalne izbore koji bi bili održani u oktobru, zbog epidemiološke situacije Centralna izborna komisija zatražila je mogućnost odgode raspisivanja i održavanja lokalnih izbora. Glasnogovornica Centralne izborne komisije Maksida Pirić.
Svakako da ona ne bi bila iskorištena ukoliko bi situacija bila takva da bi se te aktivnosti koje nastupaju odmah sa danom raspisivanja mogle provesti u nekim normalnim okolnostima kada ne bi bilo ugroženo zdravlje građana Bosne i Hercegovine. To je znači jedna preventivna mjera i Centralne izborne komisije da se osigura jedno takvo zakonsko rješenje koje bi bilo iskorišteno upravo na onaj dan kad bi trebalo da se raspišu izbori, ne prije toga.
Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije i predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom koja se bavi ocjenom regularnosti izbora u BiH, kaže da ne razumije šta je motivisalo Centralnu izbornu komisiju da pokrene takvu inicijativu. Smatra da je neprimjereno da institucija koja po zakonu provodi izbore ide sa ovakvim prijedlogom.
Zašto je to pokrenula Centralna izborna komisija, meni nije jasno, jer ne može niko procjenjivati kakva će biti situacija sem stručnih ljudi. Mi i sada smo u stanju nesreće, vidimo da neke institucije funkcionišu, neka preduzeća rade, nije uvedeno ono klasično vanredno stanje, postoji određena sloboda kretanja unutar Bosne i Hercegovine, na osnovu čega su oni procjenjivali zdravstvenu sigurnosnu situaciju koja će biti u mjesecu oktobru. To ne mogu sebi dozvoliti ni svjetski stručnjaci, epidemiolozi, infektolozi da procjenjuju šta će biti.
Odmah nakon pokretanja inicijative Centralne izborne komisije reagovale su političke stranke koje se protive odlaganju lokalnih izbora. Najglasnije među njima su one političke opcije koje su i bile protiv imenovanja novih članova Centralne izborne komisije BiH još 11. marta kada je predstavnički dom parlamenta BiH izglasao prestanak mandata članovima CIK-a, te kada su izabrani novi članovi. To su prije svega Savez nezavisnih socijaldemokrata te stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora. Đorđe Vuković, profesor Fakulteta političkih nauka Banja Lučkog univerziteta, kaže da u momentu kada ni stručnjaci ne mogu dati tačne prognoze do kada će trajati ovakvo stanje, političke poruke da se lokalni izbori ne odlože djeluju, kako je rekao, u najmanju ruku neozbiljno i sumanuto.
Ti izbori se sigurno ne bi odvijali pod iole normalnim, korektnim uslovima, ne sad više samo ono političkim uslovima koji su neophodni za fer i poštene izbore, na što smo navikli. Međutim, ne mogu se odvijeti ni ono iole regularnim uslovima. Dakle, prva pomisao je da je u pitanju namjera da se potrijebi ili iskoristi jedan ambijent u kojem je, kako je to rekao jedan glasnogovornik vlasti, u izolaciju stavi i trajno zadrži ne samo opozicija, već ono bilo ko prijeti promjenama, korekcijom, kontrolom aktualni proces.
Sumnju da će doći do promjene izbornog zakona ne skriva profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Mislim da je ključni problem koji imamo vezano za pomjeranja izbora u stvari naš ustav. Da bismo izdesili takvu vrstu promjene ove izborne dinamike, zahtjeva opsežne procedure promjene ustava. A promjena ustava u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini je apsolutno temeljni politički događaj, odnosno problem, nešto što na kraju krajeva za koliko, evo, 25 godina se desilo samo jedan put kada je pitanje bilo reguliranje statusa Brčkog distrikta i to uz ogromne pritiske međunarodne zajednice. Tako da bojim se da takva jedna inicijativa da naprosto neće biti ni vremena da se pokrene.
Mujkić smatra da bi toga trebali biti svjesni u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Ljudi koji pokreću tu inicijativu to znaju, samim tim što vi pokrećete nešto što, za što znate da nije baš lako ostvarivo, meni barem otkriva političke motive te priče, jel, dakle da se isfabricira nova neka, kako bih rekao, jel, politička tematika koje ćemo se okupljati i suprotstavljati. Ako ćete nešto, neku proceduru sada pokrenuti, dakle nekoliko mjeseci faktički pri izboru, mislim, to je zaista, to je za mene avanturizam, odnosno možda neka politička agenda kojoj nije u cilju da zaista to i postigne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o zdravstvenom aspektu pandemije. Zašto koronavirus drugačije pogađa decu? Da li deca inače lakše podnose virusne infekcije? Da li zaražena trudnica može preneti COVID-19 na bebu? Da li je dobra odluka da se mlađima od 18 godina također ograniči kretanje? Na to pitanje za našu Facebook stranicu Zašto odgovara primarius pedijatrije Gordana Vuković iz Bosne i Hercegovine.
Nije, Boga mi, ima i djece koja su oboljela, ali činjenica da oni više prenose, da imaju blaže simptome i više prenose nego odrasli. Ali ima i oboljele djece. Kad vam kažem što se tiče gripe, ne bih rekla da ima ikakve razlike između odraslih i djece. Čak znaju djeca biti i teža. Jer imala sam ove godine sa teškim miozitisima, bolovima u mišićima gdje se djeca jedva kretala. Tako da teško je to reći da li je imunitet jači. Ovo sad što kažu BCG vakcina da pojačava imunitet, možda jeste, možda i nije. Ne može čovjek 100% siguran biti dok se ne naprave neke studije. Ni za jedan slučaj. Bilo je kad je bilo AH1N1, međutim za ovu koronu nisam čula da je da je prenijela majka, čak ono znate da je trudnica obolila u Mostaru, a da je rodila, mislim, carski rez je urađen, da je dijete zdravo. Kod nas, ali mi je kolegica iz Crne Gore rekla da oko njih 37 djece ima oboljele od korone. Koliko su djeca ne znam, nisam ispitivala, ali tu treba sve ispitati, napraviti studiju jednu, jer to je za nas nešto novo. Ali treba uvijek posumnjati kad temperatura duže traje na koronu. Mislim, psihički normalno, ali treba napraviti nekakvu zabavu i mi u kući, znate. Treba ih animirati što je moguće. Tako da mislim da je pametnije da živo i zdravo ostane dijete nego da oboli. Da hoda po parkovima, se sastaje sa drugom djecom, odraslim ljudima koji mogu biti zdravi nosioci. Jer ne obole svi, ni odrasli.
U Srbiji u toku prvo internet takmičenje IT stručnjaka poznato i kao hakaton, čiji je cilj izrada medicinske opreme za suzbijanje i zaštitu zdravstvenih radnika od virusa korona. Takmičenje su u jeku globalne pandemije ovog virusa organizovali entuzijasti okupljeni oko grupe Vizionari Srbije, koji od polovine marta 3D štampačima izrađuju zaštitne vizire za medicinare, pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Upravo je saradnja Vizionara Srbije sa zdravstvenim radnicima u akciji izrade zaštitnih vizira bila početna tačka za organizovanje ovog hakaton takmičenja, koje se održava pod sloganom Srbija hakuje koronu.
Sa njima slobodno kažem da smo na neki način postali i drugari, jer u tom direktnom odnosu kad vi nekome odnesete nešto što mu je u tom trenutku zaista neophodno, a još mu to poklonite, dobijete nekako poverenje tog čovjeka. I onda u tom procesu smo njih saznali za još neke izazove s kojima se oni susreću, plus mnogi izazovi su došli jednostavno iz sveta. Jednostavno štanski problemi koji su imali u Italiji, to se pojavi na internetu, mi odmah to probamo, ispitamo i tako dalje.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Svetozar Kolesar iz Vizionara Srbije. Kao i svako hakaton takmičenje, i ovo pred učesnike postavlja zadatke koje treba rešiti. U ovom slučaju IT entuzijasti su u dogovoru sa medicinskim radnicima odredili nekoliko medicinskih uređaja za koje bi trebalo naći način da se izrade 3D štampačima. Stotinak prijavljenih učesnika radi na kreiranju kacige za respirator, kompletnog neinvazivnog respiratora, kapije za dezinfekciju medicinskog osoblja prilikom izlaska iz zona sa velikom koncentracijom virusa i sterilizatora prostorija, kao i na raznim softverskim rešenjima. Svetozar Kolesar trenutno radi na izradi kacige za respirator, poznate i kao intubaciono zvono.
To je jedna vrsta neinvazivnog respiratorskog sistema. Suštinski to je jedna kesa plastična od bolje plastike koja ovako ide preko glave i omogućava da se, znači, u tom zvonu bude kontrolisana koncentracija kiseonika, pritisak, ritam disanja i još neke stvari.
Izrada intubacijonog zvona, kao i svi drugi zadaci postavljeni na ovom hakatonu, prolaze kroz nekoliko faza. U prvoj fazi se radi na istraživanju problema, a potom sledi izrada funkcionalnih prototipova, kaže Kolesar, koji ukratko objašnjava zbog čega se ovaj način rada zove hakovanje.
Na tržištu postoje komercijalna rešenja za većinu ovih izazova kojima se mi bavimo. Ono što mi pokušavamo da napravimo je lokalno dostupno rešenje koje je jeftinije da se napravi.
Vizionari Srbije okupili su se oko istoimene Facebook grupe nekoliko dana nakon što je 15. marta u Srbiji uvedeno vanredno stanje zbog koronavirusa. Odmah su volonterski počeli sa izradom zaštitnih vizira za zdravstvene radnike. Hakaton koji vizionari trenutno organizuju je specifičan po tome što se u potpunosti održava posredstvom interneta, nije vremenski ograničen i nema takmičarski karakter.
Ali opet, valjda nema već nagrade ako znamo da smo učili neko dobro delo i nekom pomogli u ovakvoj situaciji. A što se tiče samog rada i funkcionisanja okupljanja, u principu sve je online, tako da ljudi se okupljaju bilo preko Facebook grupe ili nekog od načina virtualne komunikacije i tako dogovaraju, dele zadatke i učestvuju u razvoju.
Kaže Živojin Sekulić iz Vizionara Srbije, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o koronavirusu i fotografijama. Život tokom pandemije uglavno dokumentuju građani fotografijama, videoklipovima, objavama na društvenim mrežama. Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, dosjetio se kako da ovekoveči vanredno stanje u Srbiji bez kršenja pravila fizičkog distanciranja. Ali šta se desilo sa njegovim projektom, čućemo u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, kao i većina građana, vreme tokom pandemije provodi u kući. U želji da u svoj život unese malo dinamike i kreativnosti, odlučio se za neobičan poduhvat. U vazduh je podigao dron kako bi fotografisao svoje sugrađane u doba fizičkog distanciranja.
Ovim fotografijama nikog ne ugrožavam zapravo. Znači, idem dronom do grada i onda ljude, mislim, izvlačim napolje da izađem na terase, na prozore, na dvorište, tako su već u kućama, i zapravo cijela poenta je bila da se malo skrenu misli sa svih ovih činjenica koje nas bombarduju, statistika, brojki i koje čega, da malo unesemo neke pozitive u to sve.
Kaže Trifunović. On dodaje da su porodice u Somboru vrlo rado prihvatile da poziraju.
Ljudi su jako brzo ishvatili poentu i neki su se maskirali, neki su oblačili ne znam šta, pisali poruke, šarali po prozorima, tako da zapravo odziv je bio super i osobe su pokupile, mislim, porodice su pokupile poentu, tako da krenulo je super.
Uprkos lepom odzivu i živopisnim fotografijama, Trifunović je ceo projekat morao da stopira.
Razlog je navodno to što se na nivou države zabranjuje letenje dronom u vanrednom stanju. I tako sam obavešten od strane ministarstva unutrašnjih poslova Sombora da jednostavno da, mislim da pauziram, znači ništa napadno, ništa preteće, samo eto savjet.
Siniša Trifunović uradio je do sada 11 porodičnih portreta. U međuvremenu, budući da je projekat stao, odustao je i od ideje da nakon svega organizuje izložbu. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostajte zdravo.
Radio Magazin.
U narednih pola sata govorim između ostalo koliko će još pandemija trajati. Vakcina je jedino rješenje protiv pandemije koronavirusa. Dok ne bude vakcine, život neće biti normalan. Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Andrej Trampus, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u Univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu. On upozorava da ako bi se posle vrhunca pandemije otvorio prostor za normalan život kao što je bio i ranije, onda bi ona opet buknula.
Radio Magazin.
Da li smo blizu vrhu pandemije i koliko će dugo onda, kada se dostigne taj pik, onda opadati ta kriva, odnosno kada će nestati?
Još nismo blizu vrha pandemije i europskim državama, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života. Sve druge države, osim Norveške, imaju još verovatno 2 tjedna da dođe na taj nivo koja je Italija sada. To znači da će biti još gore, još intenzivnije ove ukrepi da se smanji prenos virusa u populaciji. Dok se ljudi inficiraju i vidimo nove infekcije svaki dan, tako će 2 tjedna kasnije biti i više pacijenata u bolnicama i od 10% od ovih pacijenata trebaju intenzivnu terapiju, tako da će još biti sigurno mjesec dana vrlo napeto.
I bit će naravno dosta, nažalost, i više žrtava.
Da, to je vrlo važno da moramo spriječiti svaku novu infekciju, jer 5% ima težak oblik COVID-19 i od toga ih polovina koji dođe na intenzivni odjel zbog toga i umre. Znači, nije samo to da moramo spriječiti kolaps zdravstvenog sistema, nego svaka nova infekcija je jedna previše. Zbog toga je vrlo bitno da se ljudima kaže da trebaju dosljedno spriječiti svako novu infekciju sa distanciranjem najmanje 2 metara i dodatno i sa nošnjom maske koje spriječi da se infekcija, da se virus širi od jedne osobe na drugo.
Zabeležena je dosta najniža stopa smrtnosti u Njemačkoj, negde ispod 2% za razliku od relativno visoke u SAD-u, u Španiji, Italiji, u Italiji više od 10%. U čemu je, da kažem, tajna? Da li u masovnom testiranju ili u ranim merama zdravstvene zaštite? U čemu je ta, zašto je ta tako velika razlika u smrtnosti?
Smrtnost je negdje oko 2% od ove infekcije. Ako ima sistem dobre mogućnosti i sve kapacitete. Ako teh kapaciteta nema, a to nisu samo koji ima krevet u bolnici, nego još više koliko ima ljudi, medicinsko osoblje koje je osposobljeno, ako to fali, onda ljudi dođu prekasno do intenzivnog odjela i onda se dramatično poveća smrtnost. Vidimo da je u Italiji oko 6%, a može biti i više kod država gdje nemaju dobar zdravstveni sistem. Kod ove infekcije vidimo da može vrlo brzo da se od neke normalne influence ili normalne gripi slične infekcije da se pogorša, pogotovo kod starijih pacijenata, i za par sati treba da se reagira. Prvo da se daje kisik i kasnije da se, ako to nije dovoljno, stavi ovog pacijenta na intenzivni odjel i tamo treba da se onda ventiliraju. To znači da dobio kisik sa ili neinvazivno ili da se intubiraju i onda se mehanična ventilacija radi.
A da li je jedno od objašnjenja i to da je zapravo Nemačka istestirala sve ljude koji su u ovom trenutku pozitivni, znači 100 i nešto hiljada, dok ove cifre koje imamo kada je reč o Italiji, nekih 140, Španiji i tako dalje, zapravo nisu realna, da zapravo nekoliko puta, da je najmanje nekoliko puta više zaraženih, ali da jednostavno u tim zemljama ne stignu da ih testiraju.
To je tačno. Što više se testira, to više se i otkrije gdje sve su, koje osobe su inficirane. Ali i u Njemačkoj imamo verovatno 3 do 10 puta više ljudi koji su inficirani, ali nisu testirani. Tako da najviše prenosa virus dođe od asimptomatskih ljudi. Znači, oni koji nemaju simptoma ili imaju samo malo simptoma i ni ne znaju da su inficirani. U 80% ova infekcija kaže vrlo kao normalna prehlada, samo sa malo kašlja i temperature, i ti ni ne znaju da su inficirani. Tako da za druge države gdje nema dovoljnih kapaciteta za testiranje, vjerojatno da ima još više neidentificiranih ljudi koji prenose virus i dalje. To najviše vidimo jer se prenosi onda i u domovim za starije ljude, gdje može vrlo brzo da se proširi, i vidimo da imamo odjedanput više ljudi koji umru prije nego što dijagnosticiramo infekciju. Zato je vrlo važno da specijalno ljude koje rade u medicinskim ustanovama ili u ovim domovim za starije ljudi, da tamo nose maske, jer na taj način, iako smo inficirani, ne prenosimo virusa na druge ljude. I to smo verovatno u Europi prekasno uveli, napravili. Ako bi to već jedan mjesec ranije kazali da svi nose maske, onda bi verovatno spriječili ovu pandemiju u Europi.
A zašto je mnogo umrlih i u manjim državama poput Holandije, Belgije, Švajcarske? U Holandiji i Belgiji je umrlo isto oko 2000 ljudi kao i u Nemačkoj, s tim što su Holandija i Belgija nekoliko puta manje zemlje od Nemačke.
Ovaj virus se ne širi odjedanput na cijelu zemlju, nego imaju tako žarišta tamo gdje odjedanput se više ljudi skupi i oni se inficiraju. Ako ima više od ovih žarišta, onda se vrlo brzo raširi. Tako je, na primjer, bilo u Italiji, da je bila nogometna utakmica, gdje je bilo 45.000 ljudi, kada je već virus bio tamo, i u tom jednom danu, kad su bili na ovom stadionu, inficiralo se na tisuće i tisuće ljudi. I ti su odjedanput svi došli, jedan tjedan do dva tjedna kasnije, u bolnice. To nisu mogle sve da uzme i da ih medicinski dobro oskrbe. I tako je u puno drugim državama koje su presporo reagirale, onda su imale ove žarišta i zato imaju i više ljudi. U Njemačkoj nije bilo toliko većih eventa, tako da nemamo tako velikih žarišta. Ja, bio je ovaj karneval. I tamo je bilo isto više ljudi od i tamo.
A gdje je bio karneval?
U Kölnu.
A s druge strane, u Japanu i drugim azijskim državama je situacija mnogo bolja kada je reč o ciframa nego u Evropi i SAD-u, iako je žarište zapravo prvo bilo u Kini, iako je žarište bilo najprve u Kini i odatle je krenula zapravo pandemija.
Ima 4 države koje su uspjele da su prekinule prenos virusa vrlo efektivno. to je bila Južna Koreja, Singapur, Japanska i Hong Kong. I u svim tim državama imaju puno iskustva sa epidemijom SARS-a ispred 13 godina i ljudi znaju da je to važno da se štite sa maskama i tako je to sasvim nešto normalno da u javnim područjima svi nose ove maske, pogotovo ako je više ljudi na jednom kraju. Na taj način se efektivno može spriječiti prenos virusa od jedne osobe na druge, zato imaju mnogo manje brojeve inficiranih.
A kažete da su zakazale nadležne službe u blagovremenoj reakciji. A zašto su toliko zakazale u SAD, u Europi, doduše mnogi smatraju da je i Kina podbacila, da nije na vreme reagovala, da nije informisala ceo svet. Ali kako je mogla doći do takvog, da kažem, zastoja i takvog kašnjenja u svim ovim službama u ovom delu sveta, jedino ne u Nemačkoj?
Kina je stvarno za prvi slučaj pneumonije i ovog virusa COVID-19 uzročnika je bila već 31. decembra opažena u Kini. A reagirali su tek 24. januara. Znači oni su više od 3 tjedna izgubili i u to vrijeme se to raširilo. A onda u Europi i sada u SAD-u sve države su bile prekasno. I Njemačka nije reagirala odmah. Tako da smo izgubili možda 2 ili 3 tjedna koje smo imali ispred Italije. Zašto je tako? Zbog toga što je gospodarski, ekonomski lobby su uticali na politiku da dalje rade. Jer je to, inače ako se napravi ovaj lockdown, onda dođe do recesije i to su htjeli spriječiti.
A također, da li su od ranije zapostavljene neophodne mere u pripremi odgovarajućih, na primjer skladišta neophodnog materijala, zatim neophodnog broja zdravstvenih radnika, slabijeg finansiranja fundamentalnih istraživanja u ovoj oblasti koja bi mogla da predvide tako nešto? Svjetska banka je upozoravala još 2013. na opasnost od pandemije, Bill Gates pre nekoliko godina. Nekako je fokus na ovim praktičnim, da kažem, komercijalnim istraživanjima koje donose pare kada je reč o anksioznosti, estetskoj hirurgiji, erekciji i tako dalje, manje na ovim fundamentalnim istraživanjima. I da li bi ta neka fundamentalna istraživanja mogla da predvide ovakav tok i da se onda deluje brže i da ne dođe do ovakve pandemije?
Svake 4 do 7 godina dolazi po statističnim izračunima do pandemije. I to smo i vidjeli u prošlim godinama, SARS, MERS i influence. Ali niko nije predvideo da će biti jedan virus toliko lako prenosljiv, da jedan čovjek ukuži, inficira više od 2, 3, 4 ljudi. Sad u ovom open pandemiji čak i do 9 ljudi je bilo inficirano od jedne osobe. Tako da se je vrlo brzo raširio i to nismo očekivali. To je iznenadio na sve i mi smo i htjeli da to realiziramo kad smo vidjeli situaciju u Kini ili kasnije u Italiji. Sigurno posle ove pandemije bit ćemo bolje spremni za sljedeću koja će sigurno doći. I jedan vrlo važna stvar je da javno zdravstvo napravimo bolje, da ljudi, da ima više ljudi, liječnika i medicinskog osoblja, da se tu ne štedi, nego da je to jedna vrlo važna stvar da smo bolje spremni na pandemiju.
Koliko će ovo trajati? Dakle, vi ste rekli da Italija već vjerojatno približava piku, da će ostale zemlje za 2-3 sedmice, možda mjesec dana, a onda se očekuje neki pad. Šta nas očekuje na leto? Hoćemo li, na primjer, moći na letovanje? Hoćemo li moći da putujemo? I hoće li se virus vratiti na jesen i zimu sve dok se ne pronađe vakcina?
Jedino rješenje je vakcina. Dok nemamo vakcine, neće biti život normalan. Ali vidim da nema više toliko novih infekcija u populaciji, onda možemo ciljeno, umjesto kompletnog lockdowna, da ciljeno spriječimo prenose. To se može napraviti ako ćemo imati hitre testove koje može u jednu minutu posle brisa žvela da kaže ako je neka osoba pozitivna, onda se može napraviti takozvani containment, mikroizolacija, da se sve osobe koje su bile u blizini odmah da u karantenu. Drugi ukrep je su maske. Ako nosimo maske, ako svi uzimaju maske, onda se virus ne prenaša. A treće su vjerojatno nove digitalne metode koje može da pomognu da identificiraju gdje se virus širi.
A izvinite, što to znači praktično prevedeno na jezik običnih ljudi? Da li će sada virus opasti, da li će tokom leta on se na neki način ne povući, ali dosta smanjiti intenzitet, a onda kako bude dolazilo hladno vreme, sezona, on će se ponovo povratiti ili na jesen i na zimu?
Ovaj virus vjerojatno nije sezonski, znači on se može, pošto je toliko kontagiozan, tako lako se širi, može da ako ne bi ništa napravili, on bi se i ljetom širio. Mi moramo držati ovu distancu od 2 metara da se spreči prenos, jer ovaj virus ne ide duže od 2 metara. I kad nema više novih infekcija, onda se i smanji rizik da se dalje i širi. Znači, mi moramo smanjiti riziko da se prenosi i da je manje virusa cirkulira među ljudima, i kad to bude na neki niski nivo, onda se može polako da ljudi koji nisu rizični da normalno idu u život, ali to ćemo do kraja ove godine vrlo previdni biti, neće biti normalan život, ostat ćemo na distanci, i kad vidimo da se više ljudi inficira, onda će još usporiti, i tako moramo da preživimo do kraja ove godine. I kad imamo vakcinu, onda ćemo vakcinirati sve ljude i onda će to biti rješeno.
A recite mi, da li kada prođe, dakle kažemo ovaj pik za 2, 3, 4 nedelje, da li to znači da je time najgore prošlo, a onda da se posle kontrolisano prati, ili može opet doći do nekog takvog iskoraka, do ovog masovnog inficiranja i smrti kao što se dešava ovih nedelja u Evropi i u SAD-u?
Ako bi posle pika otvorili normalan život kao što je bio ranije, onda će još opet doći do pika, jer sada je inficiranih manje od 1% od svih ljudi. Znači, nemamo imunosti iznad u populaciji. Ali to nećemo napraviti. Mi odmah kad dođe pik, onda ćemo počekati da se dalje smanji ovaj virus, onda ćemo kontrolirano manji deo ljudi dozvoliti da idu normalno na posao. Sigurno neće biti događaja, neće biti nikakvih većih događaja, jer tamo se može brzo da se proširi kao što je počelo u Europi.
Znači, nema fudbalskih, sportskih nadmetanja, nema muzičkih događaja, koncerata, naprosto odlazak na posao i otprilike to je to.
Ja, to je to. Odmah može na posao ili u manjim grupama, ali sve veće ove godine neće biti. I ove manje će biti, vjerojatno, ili sa maskama ili sa distancom.
A recite mi, da li su ljudi koji su već bili inficirani i preležali su, da li se zna u ovom trenutku koliko su oni prilike dugo imuni, i šta mislite o toj teoriji takozvanog herd immunity, odnosno imunitetu krda? Da li će to pomoći da onda, ako je jedan deo ljudi zaražen, očigledno je mnogo više od ovih 1,5 milijuna koliko je u ovom trenutku, nekoliko puta je više, i ako se zarazi još nekoliko, da to ipak će pomoći usporavanju, to contain virus?
Oni koji su preboljeli infekciju, onda su imuni, vjerojatno za više godina. Tako da oni ne mogu da se inficiraju još jedan put i ne mogu da prenose virus na druge. Ali imat ćemo samo manji deo, sigurno manje od 10% posle ovog pika, koji će biti po ovom narodnom putu imunizirani. Tako da neće još biti herd immunity. Za dovoljni broj inficiranih će bi bio samo ako ne bi ništa napravili. Onda bi se za par mjeseci 70% ili 80% inficiralo.
Pominjate vakcinu, do kraja godine, kaže se između 12 i 18 mjeseci. Neki stručnjaci su malo rezervisani da je moguće u tako kratkom vremenu, doduše tehnologije su napredovali, ali se često pominje da je za tuberkulozu, ako se ne varam, bilo potrebno 14 godina za vakcinu. Dakle, koliko je realno vremena potrebno se dođe do vakcine?
To je realno da se za 12 mjeseci napravi vakcinu, jer smo puno istraživanja radili godine 2003. za SARS. I to je sličan virus, sličan koronavirus, tako da je sve spremljeno već, samo da nije virus sasvim isti, i sa ovim novim virusom koji imamo već identificiranog, od januara, moramo samo još pripremit i testirat sigurnost, safety i efikasnost. A to već za dvije vakcini već je na putu do klinične pretrage. Tako da,
znači sa proizvodnjom negdje na proleće ili tako nekako?
Da, za proizvodno nema više, ima samo dve ili tri veće kompanije koje to može napraviti, ali to će biti prioritet broj jedan, jer svaki dan koji nemamo sa normalnim životom je socijalno problematično, a i privredno, ekonomski da. Tako da je sve što se sada investira u vakcinu, to je jedna od najboljih investicija.
Pri kraju ovog razgovora, dakle, govorili smo o stanju u zapadnoj Evropi, u SAD, u Aziji, balkanske zemlje, zemlje zapadnog Balkana, zemlje bivšeg socijalističkog bloka, nekako relativno, barem po brojkama, mnogo bolje prolaze. Kako to objašnjavate? Da li neki smatraju da je to i posljedica, da kažemo, očuvanja nekadašnjih ostataka socijalističkog zdravstvenog sistema sa tim javnim zdravstvom? Dakle, naprosto brojke svuda, od Makedonije do Slovenije, per capita su mnogo manje nego u zapadnoj Evropi, a geografski je blizu, pogotovo Italija geografski blizu Balkanu.
To je tačno da brojevi su niski, ali ne verujem da će tako ostati. To će se, nijedna država do sada nije bila bez eksponentnog porasta infekcija, tako da će biti to sigurno i u državama od nekadašnje Jugoslavije. I drugi razlog je da možda se ne testira toliko ljudi. Najbolji indikator je broj ljudi koji umre zbog...
Da. Ali evo od ovdje u Češkoj Republici, koja je na dosta razvijen mehanizme, prilike oko 5000 je zaraženih i u nekih 70 od 80 preminuli, to je zemlja sa 11 milijuna stanovnika i koja je prilike već oko 100.000 ljudi testirala, dosta to radi aktivno sa takozvanim smart karantin. Dakle, ona je jedan također relativno dobar primjer, iako u Austriji i u Njemačkoj koje su u susjedstvu situacija je nešto gora, nešto teže.
Mnogo teže je napraviti containment, znači kontrolu ovog virusa u većim državama. I vidimo da imaju veće probleme Italija, Francija, Španija ili SAD. Manje države koje može da zatvore granice, da bolje kontroliraju, je lakše napraviti kontrolu.
A recite mi pri samom kraju, dakle, ako možemo da sumiramo, ja. Dakle, pik će se recimo dostići do kraja 4. mjeseca aprila, ja. manje više, i onda kreće izvestan pad i mogućnost da nadležne službe zdravstvene i ostale. Kako će izgledati naš život, na primjer? Dakle, rekli ste neće biti velikih eventa, neće biti sportskog nadmetanja, ja. Neće biti koncerata. To znači ići ćemo na posao, moći ćemo da se prošetamo, nećemo moći da putujemo, ili tako? I moći ćemo eventualno da sedimo u kafanama, ali svaki drugi sto, ili tako nekako?
To je tačno. Vjerojatno se će prvo otvoriti manja poduzeća, gdje nema puno ljudi ne dolazi u kontakt, a drugi će se vidjeti što se može raditi sa home office-om, što više da se radi od kući, digitalno, ali... Da, ljudi čekaju na trenutak kada može i da se počne opet družiti. I to će biti verovatno moguće kad ćemo imati brze testove. Znači, ako se svi testiraju negativni, onda može da se skupljaju i da imaju, da sede zajedno i da drže što više moguće razmik. Ali sa više testiranjem koje imamo brzi rezultat, to će biti vjerojatno najbolji način kako da možemo da se družimo. Tamo gdje će biti veći problem je kod starih ljudi koji su vulnerabilni, to su ovi koji su stariji od 70 ili 80 godina, jer kod njih je infekcija u 15 do 20% smrtno. Znači,
jasno.
Velik rizik.
A da li će zemlje, na primjer članice Europske unije i među sobom imaju zatvorene granice, da li mislite da je realno i da li biste vi kao kao stručnjak, infektolog, da li biste vi preporučili recimo u jednom trenutku kada vidite da je stvar pod kontrolom, uslovno rečeno, da Njemačka otvori granice za odlazak svojih građana u inostranstvo i da dolaze drugi, ili smatrate da taj režim sve do faktički do vakcine treba zadržati restriktivnim?
Zatvaranje granica je bilo vrlo egoistično. Svaka država je onda počela gledati za sebe, a jako su bili ovi epicentri u Italiji, svako je samo gledao da se to ne prenosi na njih. To nije bio dobar, ni solidaran akt, ni ne rješenje na dugoročno gledano. Znači, kad više je bitno da se vidi gdje se virus još dalje širi i da se tamo napravi containment. Nema veze da se granice ostavi zatvorene. Tako da se nadam da će se otvoriti, ali vjerojatno će biti neslobodno gibanje, migracija, nego vjerojatno da bi treba pokazati negativan test. Sa negativnom testom može onda se slobodno giblje.
Da, da se kreće. Još samo jedno pitanje. Naravno, ja pretpostavljam da ćete vi kao stručnjak reći da su to teorije, conspiracy theories, teorija zavere, ali tu i tamo se čuju i čak i stručnih mišljenja da je to, ne znam, virus iz Wuhana koji s jedne strane Kina je napravila da bi nanela štetu SAD-u, s druge strane da su SAD te koje su htjele da naprave štetu, treći smatraju da niko nije htio nikom da napravi štetu, ali da je to nešto rađeno u laboratoriji, pa je virus, kako se to kaže, escape, pobegao iz laboratorije. Dakle, šta vi kažete na to?
Nijedan čovjek nije toliko inteligentan da bi napravio takav virus. Jedini koji može napraviti je takav deadly virus, to je priroda.
Priroda.
Samo priroda je toliko inteligentan da može napraviti takav virus. Jer to je toliko slučajeva bilo potrebnih da se izabere virus koji je tako opasan, a istovremeno se i tako brzo širi na druge ljude. Tako da statistično gledano, svake 3-7 godina dolazi sa mutacijama i miješanima virusa između životinja i čovjeka do takvog virusa. I ako se to ne realizira odmah, onda se počne da se širi, tako da to je nemoguće da je to neko napravio u nekom laboratoriju.
Da. I posljednje pitanje, rekli ste za budućnost, dakle, koje su lekcije za budućnost za neke nove pandemije? Da li ovo što se dešava sada sa koronavirusom samo, da kažem, naznaka nečega, neki smatraju još goreg, nekih sojeva ptičijeg gripa, da koji može ubiti milione ljudi? I da li je čovečanstvo, da li će biti spremnije da se suoči? Dakle, prvo, da li nam preti neki još opasniji virus i pandemije? I drugo, koliko će čovečanstvo biti u stanju, bez obzira na razvoj tehnologija, da se s time suoči?
Ako se gleda pesimistično, može da se pojavi još jedan gori virus koji nema samo 1 ili 2% fatality rate smrtnosti, nego može biti i 20 ili 30%. To bi bio stvarna katastrofa. Ali možda je dobro da smo imali ovu pandemiju iz koje smo se puno naučili, da smo bolje spremni. Kao najvažniji ukrep je da na Kitajskem se napravi kontrola i odmah kad se pojavi jedna neka neobična infekcija, da se to zaustavi tamo i da se spreči da se to širi na drugi deo svijeta. Vjerovatno će se i zaustaviti ovaj kontakt ljudi tamo u Aziji sa životinjama i tako smanjiti mogućnost da se neki novi sa mutacijom i hibridizacijom nastane. I tako ćemo vjerojatno naći neki način kako da se to spreči. Ali sigurno će naš život biti promijenjen u tom smislu, da ćemo imati veći razmik između ljudi i vjerojatno da ćemo upotrebljavati više puta maske, pogotovo ako imamo prehladne simptome.
Da, 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 što ste rekli, kad ste spomenuli Kinu, ja čitam vesti kao i nakon SARS-a da je obnovljeno to tržište wild za divlje životinje i da se sada ponovo to, da su interesi lobija i komercijalni uvek snažniji od interesa javnog zdravstva, tako da je to uvek pitanje da li će se tu izvući pouka.
Jedna stvar što smo se naučili isto, to ste sami kazali, da se medicinsko osoblje bolje organizira, da ima više ljudi, da se više investira. Iako medicinski sistem nije profitni, ali je za ljudstvo da se to izboljšava.
Bio je to dr. Andrej Trampus, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u Univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu u intervju za Radio Slobodna Evropa. Čuvajte se i ostanite zdravo.